بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أدجوكتان يسيولي باد نوم غليسان كسو دوادا برامج كعالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكم دا أسكر أمريكانا هو داوعيه لساه وكسو غاري ويرر سواريقا هو لغو قادي سلديكو يالا قلبيت كدل كعراق دولة دا هندية أوشاك تأريز الوزاريه بنغال ديش وريد يتليها أغو سريا عيدنكا rabshadaha oo wali dalkaasi ka socda iyo dibad baxyaasha oo fariin go'din ah u diray madaxweynaha Bangladesh waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xisadda dalkaasi kufsi ihaano iyo tacdiibin joogta ah oo ay ciidamada yahuuda u geysanayaan maxaabiista falastiiniyiinta iyo qaar ka mid ah maxaabiistii ka soo baxsatay xiriyaha yahuuda oo ka sheekeeyay dhacdooyin argagax leh Kamala Harris oo si rasmi ah u noqotay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ka dib tanaasuladii Biden sidee ayaa cadugaada u burburin karta adigoo adeegsanaya hub qarashkiisu ka yar yahay $2 maxaa ka naqaanaa aalada laserka ee lagu burburiyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaa maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
بشرى التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى
وهقاق دقستيال مركة ليكو سودا وادا برامجك عالم اليوم قضبك وقوه ريانا وحاون قنيا ودنك بنغالا ديش وحاشا ليكا دعي إزبدل ما ملك دي مركي حلك إكدك تيها ويني دي مددا دير حكومي سي إرئز الوزارها كأهيد taliyaha guud ee ciidanka dawladda Bangladesh General Wakar Azaman ayaa shir jaraa'id oo warbaahinta u qabtay waxa uu ku sheegay in idaacadaha ra'iisul wasaarahooda militarygana uu soo dhisayo xukuumad ku meel gaar ah Hasina Majid ayaa u baxsatay wadanka Hindiya dibad baxida ayaana wali ka socda qayb ka mid ah wadanka ururada bulshada ee hoggaaminaya banaan baxida ayaa digniin u diray madaxweynaha wadanka iyagoo sheegay inay tahay in si degdeg ah uu ku kala diro golaha baarlamaanka dibad baxyaasha ayaa shalay wixii xuquuq ku galeen xaruntii ay ku shaqeynaysay Hasina Majid iyagoo halkaas ka geystay Bob iyo Bililaqo
pura gonobabaner bhitore ekhon ashi amra pura gonobabon etai chilo amader inshallah o gonobaner jara khacche cholo chotis ghure dhukte hoyto 122
wadanka Bangladesh waxaa ku nool boqolal Soomaali ah oo halkaas u tagay waxbarasho iyadoo sidoo kale ay jiraan Soomaali halkaas daawo u doonatay mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Bangladesh ayaa ka warbixinaya xaaladda wadanka iyo sidoo kale saameynta ay ku yeesheen rabshadaha dalka ka socda
markii hore rabshaduhu waxay ku bilaawdeen dibadda bax ardayda ka yimi oo ardayda uun baa banaan baxaysay laakiinse waxaa jiray dareemo hoos oo dinsana oo ka yimi dadka kuwa maciishada ka cabanayay iyo kuwa ka cabanayay wadanka ee sicir bararka wadanka ka jira labadii sano ugu dambeysay dibadda baxyaasha ujeedooyinkoodu waa kala duwan yihiin marka dambeysa markii hore ujeedkoodu wuxuu ahaa shaqooyinka wadanka ee loo xiray oo 2016 in magaranaysa meesha laga saaro shaqooyinka loo madax banaan yahay lambarkooda kor loo qaado marka sida ujeedkoodu ahaa dibadbaxyada ay sameeyeen goortu rabshada isu bedelay 17kii bisha waxbarashadii baa la xiray markii waxbarashadii la xiray rabshadiina aad bay u sii bateen. Kadib waxay gaareen heer ay dadku dhintaan. Dowladduna 18-kii bisha internetka jartay. Marka internetka jartay oo rabshadiina aad u sii bateen, waxaa fariisatay maxkamadda sare baa fariisatay, waxayna go'aan ah soo saareen in ma garanaysaa shaqadii 30-ka ahayd 100-kiiba 30-ka ahayd in laga dhigo 100-kiiba 7 in loo yareeyo 100-kiiba 7 la siiyo qolyahaas. Qolyiiba 28-da haystay haday ka soo hadlo 3 qaybood isku jirana in iyagana la siiyo 100-kiiba 2. 100-kiiba 7 wixii ka soo haray oo 100-kiiba 93 ah shaqooyinka waddanku markaa waxay noqdeen shaqooyin loo madax bannaan yahay. Marka taas bay maxkamaddu soo saartay, waxa la moodayay taas inay xoogaa magaranaysaa dib u dhigayso rabshadaha oo xal u noqonayso. Laakiinse rabshadihii way ka sii dareen oo ardaydii markii dambe waxayba ay leeyihiinba arday badan baa naga dhimatay. Aan rabnaa inay dawladdu ka hadasho waxyaabaha ay sabab ay u dhinteen, sidoo kalena waxaan rabnaa inay casilaan wasiirada qayb ka mid ah. Marka aduu asbuuc kadib bandowgii baa la qaaday. Markii bandowgii la qaaday oo xaaladda muddo sidii hore inay ku soo noqotay oo miiska wada hadalka la fadhiyo oo ay la rabeen wada hadal wax lagu dhameeyo oo xaaladdu ay sidaa tahay, mar dambe waxa rabshadiin aad bay soo siitareen oo ardayda waxay codsanayeen dadka leaderiskooda oo laga xiray oo hoggaamiyashooda in la soo siidaayo. Markii hoggaamiyashii la soo siidaayeen, iyagina halkii bay mudaharaadkii ka sii bilaabeen iyagoo ujeedkoodii hore mid ka beddelan wato oo waxay tahay dad badan baa naga dhintay, arday badan oo waxay ku dhinteen lama garanayo. Sidaa darteed waa inay ra-iisul wasaaraha waddanku waa inay saxsishaa oo xilka ka degtaa. Guud ahaan bay isgaarsiinta waddanka waxaa la jaray 18-kii bishii lasoo dhaafay July 2024 baa guud ahaanba xilli makhrab ah 6-dii fiidnimo baa waxaa la jaray guud ahaanba isgaarsiinta waddanka, waxayna maqneyd muddo 6 cisho ku dhow. Taas saameyn badan bay nagu yeelatay. Horey waxaa u xirnaa waxbarashadii baa u xirnaa, misna internetkii markii lagu sii daray iyo dhaqdhaqaaqa waddanka iyo isu socodkuna uu awalna u aad u xirnaa waddanku geligiisaba military lagu soo yaaciyey. Marka taas aad bay noloshii soo cuslaysay, waxyaabo badan oo qayb walba nolosha ka mid ah way saameysay. Kaliya waxa isbedelay waxa la dhigi karaa rabshadii sidii uun bay u sii siiyadeen. Kaliya waxa isbedelay dawladda internetka bay soo siidaysay. Internetka hadii la soo siidayna rabshadii meeshoodii bay ka sii socdeen oo iyagu ma joogsamin. Sidoo kalena xayiraadii waddanka saarnaa ama bandowgii waddanka saarnaana sidiibuu u yaalay. Marka waxa moodaa inaan wax badan una isbedelin oo rabshadiina ay cirka ku sii shareermeen. Saas aan moodaa. Marka isbeddel badan ma dhicin in waqtigii ma garanaysaa internetka la soo ceshay kadib. Madama aan ardaynahay oo waddanka ardaynimo aan u joogno, waxbarashadiina la xiray 17-kii bisha, saameyn bay horta nagu yeelatay dhanka waxbarashada. Sidoo kalena maadaama bandow la soo rogay guud ahaanba waddanka, taasina waxay saameyn nagu yeelatay isu socodkii iyo isu gudubkii. Marka waxaan dhihi karaa dhinac walba nolosha aad bay noo saameysay. Waxaa ka mid ah sidoo kale waxaa jira tiro yar oo caafimaad waddanka u joogta, tiradaasna aad bay u saameysay. Ballamahoodii ay la lahaayeen dhakhaatiirta aad bay u saameysay, sidoo kale daawooyinkoodii maadaama waddanka uu xiran yahay isu socodkuna yar yahay. Marka waxaa adkaanaysa qofku inuu daawadiisii xataa uu helo oo uu soo qaato, taas lafteedu way adkaanaysaa. Marka saameyn noocaas bay nagu yeelatay, laakiinse ma jirin si gooniya oo ardayda Soomaalida ama dadka Soomaalida oo waddankan jooga si gooniya loo tilmaamaysanayana ma jirin. Sidoo kalena ma jirin dhibaatooyin gaar oo Soomaalida ku koobanna, laakiinse saameyntaa kale bay nagu yeelatay.
كأنكم ناظر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها ويا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى
wahagaag dhageystayaal iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada oo ayaalaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir Maxamed iyo Ilyaas Cabdullaahi.
Suubood mahadsan tahay dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. Aan markan soo dhaweeyo walaalka Maahir Maxamed. Maahir, waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada ugu horreeya ee xiga dhankaaga.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyaas. Wargeyska inoogu horeeya xubinteena maanta waa Al-Qudus Al-Carabiya, kaasi oo soo daabacay warbixin ku saabsan qufsi, ihaanaysi iyo tacdiibin daran oo ciidamada Yuhuuddu u geystaan maxaabiista Filistiiniyiinta ee xabsiyadooda ku dhibaataysan. wargeyska oo soo xiganaya warbixino soo baxay ayaa sheegaya in qaar ka mid ah maxabiista Filistiiniyiinta ee ku jiray xabsiyada Yuhuuddu leedahay ee magaalada Tel Aviv ay shaaciyeen inay la kulmeen jirdilkii ugu xumaa qofsi iyo hurdo la'aan joogta ah. Maxabiista waraysiyada bixiyey oo ka kooban 15 xubnood oo Filistiiniyiin ah waxay 30 ka mid ah ka soo jeedaan deegaanada daanta galbeed ee Filistiin iyo bariga magaalada Qudus, 22 ka mid ah waxay ka soo jeedaan magaalada Gaza iyo 4 kale kuwaasi oo xirnaa 7 Oktoobar. Ee wargeyska ayaa intaas ku daray in maxabiista Filistiiniyiinta ay ka kooban yihiin dhakhaatiir caafimaad, haween aqoonyahanno ah, arday jaamacadeed, caruur iyo hoggaamiyeyaal siyaasadeed. Ee waxay si isku mid ah u wada xaqiijiyeen in xadgudubyada iyo jirdilka ay yihiin kuwa si joogta ah uga dhaca xabsiyada Yuhuudda. Waxaa taasi sii dheer qufsiga iyo gaajada ula kaca ah ee lagu sameeyo maxabiista, kuwaas oo cuntada looga jaro si ay macluul ugu dhintaan. Maxabiista Filistiiniyiinta ee ku xiran xabsiyada Yuhuudda ayaa sidoo kale la ildaran xaalad ee nadaafad xumo, hurdo la'aan, iyo in laga mamnuucay cibaadada, ganaaxna lagu soo rogay dhaqankooda suuban, ka hortaga badqabkooda iyo kuwa kale oo badan.
Waad maasantahay Maahir, qodobka inoo xiga ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa saxiifada Washington Post ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso Kamala Harris oo ugu dambeyn noqotay musharaxa rasmiga ah ee xisbiga dimuqraadiga ugu tartami doona xilka madaxtinimo ee Mareykanka. Sida aan la socono 2 ka hor markii uu Joe Biden shaaciyay in gabi ahaanba uu isaga haray ololihiisa doorasho, waxa uu durbadiiba xisbigu soo sharaxay haweeneyda Biden ku xigeenkiisa ah ee Harris, iyadoona xilligaas bilowday sidii ay u heli lahayd dhammaan codadka dimuqraadiyiinta iyo siyaasiyiinta waaweyn ee horay ugu soo fariistay kursiga aqalka cad. Ugu dambeyn, Maahiru maanta ayay soo gabagabowday codayntii xagga online-ka ahayd iyo ololihii Kamala Harris ay ka dhexwaday gudaha xisbigeeda, waxayna heshay codad aad u fara badan iyadoona si rasmi ah u noqotay musharaxa u taagan xilka madaxtinimo ee Mareykanka misana ka socota dhanka dimuqraadiyiinta. En markii uu qofka sidan oo kale si kadis ah uu isugu soo taago musharax madaxweyne, waxa uu maraa qawaaniin adag oo u degsan xisbiga uu qaybta ka yahay, waxaana ugu muhiimsan inuu helo aqlabiyadda codadka golaha ugu sarreeya ee xisbiga. Waxayna warbixintu tibaaxaysaa in Harris ay midaas ku qaadatay waqti kooban, ayna heshay codad aad uga badan intii laga doonayay, taasoo dabcan muujinaysa bay siyaasiyiintu leeyihiin in dimuqraadiyiintu ay la dhacsan yihiin sida ay wax ku wada haweeneydan. Dhanka kale, Maahiru waxaa xusid mudan in xagga dhibcaha taageerayaasha ay hadda hoggaaminaysa Kamala Harris, sababta keentay in Trump sidan degdega ah looga saramaro ayaana lagu sheegay hadal dabayaaqadii 7 tagay uu ka jeediyay goob fagaara ah oo uu kula hadlay qaar ka mid ah taageerayaashiisa, isagoona markaas ku jeesjeesay Kamala Harris, sheegayna inaysan ahayn madow dhalad ah balse ay sheeganaysa si ay u hesho codad fara badan. Harris weligeed waxay sheegan jirtay inay tahay hindi dhalada, balse markii uu soo dhawaaday ololaha ayay bilowday inay sheegatay inay tahay madow asala si ay u hesho dhammaan codadka dadka madowga, ayuu yiri Donald Trump. Hadalkaas ayaa si aad ah kaga carisiyay dadka madowga Mareykanka iyo kuwa kale ee ku sugan gudaha dalkan ee ka yimid wadamada dhaca qaarada Afrika. Trump ayaana halkaas ku waayay taageerayaal fara badan oo xitaa markii hore dhankiisa xigay. Ee si guud marka la isku soo xoriyo doorashada Mareykanka ayaa hadda u muuqata mid ka xasaasisan sidii hore, maadaama dimuqraadiyiintii markii hore loo saadaalinayay guuldarrada ay soo sharaxeen qof ay u arkaan inuu ciidda afka u dari kara Trump, uuna u soo hoyin kara sharaf ah in iyagu ay ka soo baxday haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota waddankan.
Wad maasantahay walaalka Elias wargeyska inoo xiga xubinteena maanta waa Hindustan Times, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan in ereyada ra'iisul wasaaraha Bangladesh uu ka dambeeyey taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada waddankaasi. Wargeyska oo soo xiganaya dowladda Hindiya ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraddii Bangladesh iyo xukuumaddeeda uu riday taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada dalkaasi General Waqru Zaman. Wuxuu sheegay wargeyska in haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ahayd waddankaasi Xasiina ee dalkaasi laga ceyriyey ay iska dhagatirtay digniino ay horay uga heshay generaalka ugu sarreeya ciidamada. dhanka kale madaxweynaha Bangladesh ayaa shaaciyay in uu go'aansaday sii deynta ra'iisul wasaarihii hore iyo maxaabiista siyaasadeed ee ku xiran xabsiyada dalkaasi madaxweynaha Bangladesh Muhammad Shihabuddin ayaa amar ku bixiyay in la sii daayo ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ahna hoggaamiyaha mucaaradka haweeneyda lagu magacaabo Khalida Diya iyo sidoo kale siyaasiyiin badan oo la xiray intii ay socdeen dibadbaxyada saacado yar uun kadib markii ay waddanka ka carartay Xasiina Jeneraalada ugu sareeya ee ciidamada iyo madaxweynaha ayaa kulan degdeg ah oo ay yeesheen ku go'aamiyay siidaynta maxaabiista siyaasadeed waxa sidoo kale shirkaasi lagu go'aamiyay in degdeg loo soo dhiso dowlad ku meel gaar ah sidoo kalena loo kala diro baarlamaanka En kulanka degdega ah waxaa sidoo kale ka soo qayb galay taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada ee xilka ka tuuray Xasiina taliyaha ciidamada badda iyo cirka iyo hoggaamiyaha xisbiya badan oo mucaarada
Wadmaasantahay Maahir inagu markay soo gaarnay qodobkii ugu dambeeyay ee xubinteena maanta waxaan soo qabanayaa majalada Wall Street Journal waxay daabacday maqaal ay uga warbixinaysa askar Ameerikaan ah oo ay dhaawacyo halis ah ka soo gaareen weerar sawariiq ah oo ka dhacay saldhig ku yaala galbeedka dalka Iraq saldhiga gantaalada lagu eekeeya ayaa lagu sheegay inuu yahay kan cirka Mareykanka ee Aynul Asad sida uu wadiye xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Lloyd Austin waxa weerarkan xoogan halkaas ka fuliyay milishaadka ay taageerto xukuumadda Shiicada ah ee Iran ee Houthiyiinta En kani dabcan waxa uu noqonayaa howlgalkii ugu dambeeyay ee ay milishaadkan ku qaadeen saldhigan cirka ee uu Mareykanku halkaasii ku leeyahay waana xilli ay sii karaar qaadanaysa xiisadda u dhaxeysa labada dhinac
aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi xubintii wargeysada caalamkana maanta waa naga intaa aan dib idin kugu celinno walaalkaas Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray برنامجك عالم اليوم
كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamul yoom ayaa degaysanaysan wararka ki imaanaya wadanka Yemen ayaa sheegaya in markala maleeshiyaadka xuutiyiinta ay dhulka soo dhigeen diyaarad ay lahayd dawladda Mareykanka war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee taabacsan wakiilada Iran ee dalka Yemen ayaa lagu sheegay in ciidankooda cirka ay dhulka soo dhigeen diyaarad daroon ah oo nuuceedu yahay MQ-9 xilli ay dul heehaabaysay hawada gobolka Sacda ee waqooyiga waddankaasi sawirro iyo muuqaalo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinayay burburka diyaaradda oo ku dhacday dhul buuraley ah kooxda xuutiyiinta ayaana faafisay muuqaal lagu soo bandhigay qaabka ay diyaaraddu u dhacday
الوقود عاده ذا الحين نازل وما زالت الصواريخ التي تقاتل بها هذه الطائرة موجودة داخلها في هذا المكان
هذه ربما صواريخ صاروخ
هذا الصاروخ لا تعسوا هذا عندك صاروخ هذا بدأ صاروخ ثاني يعني هذا الصاروخ الذي لم ينفجر
هذا أحد الصواريخ الحرارية التي تحملها طائرة الاستطلاع الأمريكية حديثة الصنع تم إسقاطها اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى في محافظة صعدة
هذه صناعتكم وأفخر صناعتكم تحت أقدامنا
بليه مي إيجون إيه سند كان أي حوثيين تاسدان أو كلا قبل هذا مأربي البيداء وغسوردين ديارة درونيس أمريكانا ديارة MQ سغال أيا كميدا ديارة ده أغو عصرسان إيه دولة مريكانكا وحينا قيمة هان جوكتا صدن مليون دولار
كأنكم ناظر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
بشرى
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى
وهقاك sidee ayaa cadawgaada u burburin kartaa adigoo adeegsanaya hub qarashkiisu ka yar yahay $2? Maxaase ka naqaanaa aaladda laserka ee lagu soo rido laguna burburiyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano? Warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi diiradda ku saaraya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
إذ تمتاز بالفاعلية والدقة وقلة التكلفة فبحسب جيش
شانتي سنة الصورة في إذا أسيكر لي دور كديارة ذا أندوريها لهين أي كليهن دقال ذا أيضاً كلو حسيح وسنة يي باهياد الحريرة تلابوين دفاع سي ولا جان قادان دردر قلين تدان كسوساريس تهوبكا ويرركا سياس در تيدو حابلو ذي دادالو لغو دونيو إن لغو سمايو هوبكا دفاع هوذا إيدتك كوا ديارة ذا درونيسكا بل سكدوان هوبكا عاديقا ila laga soo saaro shabakado lagu soo qabanayo ama lagu ugaarsanayo balse maanta waxa caalamka uu qarka u saaran yahay horumar weyn oo dhankaas ah waana markii loo eego aaladda loo yaqaan laserka ee aan dhawaaq bixin hubkan aanay jirin wax qasaarana feed ama bashar yahay u geysto mana ahan qarxo toos ah qiimaha halkiisa xabana waa mid aad u hooseeya bishii July la soo dhaafay kureeda koofarad waxay ku dhawaaqday in ay bilaabayso soo saarista hubka laserka ee soo ridi kara deerado badan oo kuwa droneska wakaaladda horumarinta difaaca ee maalgeliso Kuuriyada Koofreed ayaa dhaaf furtay mashruucan oo ay dawladdaas ku sheegtay inuu jeedkiisu yahay isku qalabeynta laserka waxaa laga yaabaa in si loo burburiyo ama looga hortago deerad aan duuliyaha lahayn aysan u baahnayn in la rido gantaalo waaweyn oo kuwa qaaliga ah maadaama baabi'inta waxtarkeeda uu qaadanayo kaliya in la jahwareeriyo tashwiishna lagu furo waxaan halkan hawshaasi fulin karaa leerka laserka si lagu sheegay war saxaafadeed kasoo baxay maamulka horumarinta arrimaha difaaca waxaa manasada Block 1 ay ku guuleysatay in Spoder 400 boqol ay burburiso goobaha ay ku sameeyeen tijaabada ay u adeegsanayeen rasaas nool nool waxaana tani ahayd ka hor intaan la siin iftiinka cagaaran ee loo isticmaalo goobaha dagaalka sanadkii hore waana halka laga ogaaday in leerka ku jira hubka laserka ay la tijaabiyo u dhalaalin karo jirka diyaaradda oo uu gubo qalabka elektroniga ah hadaba walaalkeen Anas Al-Ansari waxa uu waxaan uga qeexayaa waxa uu yahay qalabka difaaca ee burburiya deeradaha duulilaanta ah ee laserka iyo waxa uu uga duwan yahay sawaariikhda iyaga lidka ku ah droneska
marka loo barbar dhigo qarashka ku baxaya qalabka kale sida saaruqa timer ee loo yaqaan quban xadidiya waa $4,000 halka saaruqa stingerka ee dhulka laga ganayo ay ku baxayso lacag gaaraysa $48,000 hal mar marka saaruqa la ridayo waxaa lagu qarash gareeyaa 1.45 senti balse mashruuca xidigaha dagaalka ee Kuuriyada Koonfureed fulinayso waxaa la leeyahay in laserka ama shucaaca hub ahaan loo adeegsado mashruucan ayaa bilowday sanadii 2019 waxaana ku baxay lacag gaaraysa 63.4 bilyan waa aalad tiknoolajiyad ah oo ku shaqeysa shucaaca laserka wuxuuna ka imaanayaa iftiin dhaliye awood badan leh arrinkaas oo siinaya sugnaan u diideysa in ay beegsadaan diyaaradaha yaryar ee droneska ah
ilaa hadda hubka laserka laguma tijaabin dagaal dhab ah ama si falka foolha isuguma adeegsan hase ahaatee waxaa soo ifbixiisa uu ku soo aadayaa iyadoo diyaaradaha duulilaanta ah ee qarashka yar ay si weyn ugu faafeen goobaha dagaalada ay ka jiraan ee adduunka sida dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine oo ay barbar socdaan iskoorimaadada muqaawamada Yuhuudda ku dhexmaraya Gaza sidoo kale waxa uu imaanayaa nooca hubkan ee Kuuriyada Koonfureed ee ku dhawaaqday soo saaristiisa xilli mandiqada loo yaqaan bariga dhexe si xoogaysanayso xusada ka jirta iyadoo dhinaca kale siyaada diyaaradaha ganacsi ee duulilaanta si raqiisa ugu faafayaan caalamka kuwaas inta badan laga soo saaro Shiinaha si loogu adeegsado arrimaha militari gaar ahaan waxay ka dambeeyay dagaalka Ukraine waxaana dhanka kale dowladaha tartanka kula jira Shiinaha ay sii xoojiyeen howlgalka lagu soo saaray hubka difaaca si ay uga hortagaan hubkaas faraha badan ee Shiinaha uu sameeyo qalabka difaaca caadiga ah ee isticmaalaan dowladaha ayaa ku guuleystay ka hortaga qaar ka mid ah deeradaha droneska ee uu sameeyo Shiinaha hase ahaatee hubka ay u adeegsanayeen iyo deeradahaasi ayaa ah kuwa aan isku dhigmin waxaana qarashka ku baxaya burburinta deeradahaasi waa mid aad uga badan takliifada iyo lacagta lagu sameeyo deeradaasi dowladaha tartanka kula jira Shiinaha waxay maalgashi ballaaran ku sameeyeen nidaamka hubka leysarka ee loo yaqaan Block 1 maadaama nidaamyadan oo kale ay muhiim u yihiin dagaalada casriga isla markaana xiriir la leeyihiin arrimaha military ee dhanka dhaqaalaha waxaana dalalkani si xoojin doorkooda soo saarista difaaca leysarka iyagoo u eegay ahmiyadiisa sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday hay'adda cilmi baarista ee Rand dhankiisa Raymond Co oo ah bare dhanka arrimaha siyaasadda oo ka tirsan masasada Rand ayaa xilli ula hadlayay wargeyska Newsweek waxa uu xusay in deeradaha aan duuliyaha lahayn ay qayb muhiima ka ahaan doonaan dagaal kasta oo mustaqbalka ah ayna qaadan karaan doorka jahwareerinta ama fulin karaan howlgallo sirdoon kormeer ama sahan ah ama xitaa weeraro cirka ah hase ahaatee ciidamadii isla xilligaas burburin kara deeradaha cadowga kuwoodan ilaalo ka hayaan meydaanka ayaa ah ayuu yidhi kuwa ugu khasaaraha yar dhanka bashariga 10-kii sano lasoo dhaafay nidaamyo kala duwan oo leysar ah ayaa lasoo saaray balse waxaa hadda nidaamyada tamarta sare ee leysarka ay qayb ka noqdeen codsiyada hubka militariga maadaama ay adeegsadaan kristaallo khaas ah si ay tamarta korontada ugu beddelaan muuqaallo iftiin ah saameynta ka dhalata leysarka ayaa ah mid ku kala duwan xoogga iftiinka ee walxaha dusha sare ka saaran bartilmaameedka qalabka tamarta sare ee leysarka ayaa loo isticmaalaa qalinada caafimaadka si loogu gooyo noocyada dunta ee jirka bini'aadamka halka nidaamyada leysarka kuwa ugu awoodda badan ee leh kuleelka uumiga dalalka iyo gubida walxo kala duwan loo isticmaalo aaladaha warshadaha ee howlaha sida alxanka iyo jarista biraha hase ahaatee waxaa awoodaha caalamka ay bilaabeen in ay xoogga saaraan farsamada leysarka waxaana bilihii lasoo dhaafay ee dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka ku dhawaaqeen in ay tijaabiyeen nidaamyo leysar ah oo ay sheegeen inay ku guuleysteen waxyaabaha uu ku soconayahay leysarka tamarta sareeya marka laga hadlayo dhanka militariga ayaa ah inuu bixiyo rasaas aan dhammaad lahayn si ka duwan hubka caadiga ee ku dhisan kamiyo rasaas ah waxaana leysarka dhacda in si joogta loo isticmaalo inta uu haysto masdar ama isha uu ka helo tamarta sidoo kale ma lahan haliso ama waxyeelo jaanibi ah oo ka dhalata sida sawaariikhda xitaa waxaa haddii uu leysarku khaldo hadafkiisa markii hawada lagu sii daayo ugu dambeyn uu ku dhammaadaa kuna burbura hawada wuxuuna sidoo kale yareeyaa isticmaalka rasaasta xilliyada dagaalka taas oo mar waliba u baahanaysa in lasoo cusboonaysiiyo waxaana arrinkan uu sidoo kale hoos u dhigayaa howlgallada lojistikada militariga iyo waxsoosaarka warshadaha intaba wuxuu sidoo kale ciidamada ku sugan furimaha hore u suuragelinayaa inay sii wataan howlgalladooda muddo dheeraad ah iyagoo aan u baahan wax sahay ama rasaas ah balse shardiga uu yahay inay haystaan tamarta munaasabka ah ee leysarka u baahan yahay
الهدف منه هو التصدي وإسقاط الطائرات المسيرة الخاصة
سو كان waxaa jira caqabado dhowr ah oo wajahaya hubka loo yaqaan leysarka militariga sidoo tilmaamaya walaalkeen Anas
caqabadaha ku gadaaman hubka leysarka ee military ahaan loo adeegsado waxaa ka mid ah arrimo farsamo iyo kuwa deegaan sida ceeryaamada daruuraha cirka qariya iyo roobabka mahiigaanka ah oo halis u geysan kara leysarka iftiinka leysarka wuxuu leeyahay tamar ama awood heerkeedu sarreeyo iyo kuleyl taasina waxay u baahan tahay in si wanaagsan loola falgalo sidaa darteed waxaa muhiim ah in la helo aalado wax qaboojiyo si loo yareeyo kuleylkaasi aadka u daran fadhiga leysarka oo la saaro doomaha maraakiibta iyo gaadiidka dagaal ama aaladaha dhaqdhaqaaqa oo idil waxa uu caqabad ku yahay ahamiyadda in la sugo hadafka la beegsanayo sidoo kale leysarku waxaa muhiim u ah tamar heerkeedu sarreeyo si loo xaqiijiyo saameynta loo baahan yahay oo ah in uu gaaro ahdaaf ama masaafo aad u fog caqabadda kale waxay tahay tababar joogto ah oo la siiyo ciidamada ku shaqeynaya adeegsiga hubka leysarka si loo dhiso khibrad ahaan maadaama uu leeyahay muhiimad gaar ah
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهقاق ريق استيال بودهن انت هاسي ينقصو قبل قبيني برامج كعالم اليوم وادمان تو كل قصتين قدو بك لدوان كل تدن بي ايا انو بلان اهستد اسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى بشرى 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 وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى.